Ozatlık Radyosu sunar. Mikrofon aldığında ol Sukırmaş, siz Ozatlık Radyosu'nu dinlisiniz. Bugünkü topşuruda İstanbul'da 4-ci film festivali tamamlandı. Tatarstan'dan kilgen iki eserinin birisi kursatilmedi, bunun sebepleri torunda sülüşürbiz. Romaniyedegi Kırım Tatarları Kırım Tatar tilin Latin'a kuşuru kerekti. Kırımda mağa birden qorashı yok. Topşuruda Tatar Dünyası haberleri, internettağı yoğunluklar bolaşaq. Bular barısı da bugün Ozatlıkta sağat oxırına kadar birge bulayık. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстанға ресми қонақлар еш келем. Шулай оқ республика түрлі дүние көлем шараларда өзінің оңышларын көрсетерге тырыша. Әлігі ішлерді жетекшілік білен бірінші рәтлерді милли киімлерді модель қызлар юри. Шунды шибер қызларының бірсі қозын қызы Олина Шакиржанова қызған табаның бүгінгі қонағы. Олина Шакиржанова білен ұшырашуға соңырақ шақырырбыз. Қазір есе ұзып барушы атнаның ең мүхим уақиғаларын еске алайық. Оларны бұл атнада Бике Темірова көзетті. Барды.
Россия президенті Дмитрий Медведев ішкі ішлер министрінің екі орын басарын һәм милицияның тағын 16 юғары жетекшісін вазифаларынан алды. Министрлік қызметкерлерінің саны нық кемітіләшек. Президент милиционерларының жауаплылығын арттырмақшы. Шулай етіп, Русия президенті Дмитрий Медведев ішкі ішлер министрлігін өзгертіп құрырға тәғдім етті.
Қойбір білгішілер бұл айырым шараларға оңай қараса да, милиция реформасының ғымым стратегиесі болмауына қанағатсызлік білдіре.
С одной стороны, у нас складывалось ощущение особенно.
Реформаларның анық концепциясы юк деген бұршылар барыбыр кішінде қалды дей. Социаль вердикт есімлі түркім мүдірі Наталья Таубина.
Меня лично пока не пропали, не развеялись.
Тәхірен күнбатышқа қоршы тұруда Түркиядан ердем көрергетіре. Израиль, Русияны Иранға қоршы яңа шикләулер құпларға үгітлей. Америка Қошма Штатлары фарсы қолтығы иллерін босымын орттырырға шақыра. Иранның атын программасы тересінде кейірінкілік буатнада да дауам етті. Былтыр дүнияда өз вазифаларын башқарғанда 71 журналист халак болған. Шуларның үшісі Русияда. Бұл турыда журналистлар хуқуқларын яқлаушы Committee to Protect Journalists ұйышмасының еллық хисабында әйтілді. Бұл атнада шушы хисап кең жәмәғатшілікке тәқдим етілді. Бу аднада Шоллы коммунистлары шақыруы білен Душәмбе иртәсінде Шоллы шәһәр хакимияты қаршында социаль тәләпләр білен қоршылық шарасы үткәрелді. Оның төп мақсаты коммуналь түләүләрнең нигезсез артуына ризасызлык белдерү иде. Эшкә килүче Шоллы хакиме қоршылық белдерүче халык янында тукталды һәм сорауларга җавап бирде.
Без гомумән бер нәрсәдән дә риза түгел. Ничек яшәргә соң безгә? Безнең дә бит җаным, конфет ашыйбыз кебелекегенә. Калбаса турында сүз дә юк инде.
18 февральдә Уфада Русия милли хезмәтенең Башкортстандагы идарәсе янында Башкорт яшьләре берлеге пикет үткәрде. Алар Башкортстандагы милли хезмәте башлыгы генерал-майор Виктор Палагинны республикадан китүен таләп итте.
Үз республикабызда яшәбез, үз илебездә яшәбез. Һәм кем мендә хуҗа икән аңлатырга тиешбез.
Шоллыда Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова каршы мәхкәмә эшен карау дәвам итте. Гаепләнүче язучы Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова соңгы сүзен әйтте. Минем гаебем юк дип соңгы сүзен җиткерүгә залдагы дистәләгән кеше азатлык дип кычкыра башлады. Казый шүкеш сугып протест белдергәннән соң гына халык тынычланды. Мәшһүр җырчы Илһам Шакировка 75 яшь тулды. Үш көн дәвамында Қазанда Илһам Шакиров концертлары барды. Ершіға Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов, Орыс тілінде Татар Дәулет Шурасы рәйісі Фәрит Мұхаммедшин, Русияның Федераль Жиылыш Шурасы Ағзам Ғұбайдуллин құтлау хатларын юллаған.
Ah,
Атна менән шундый хәбәрләр һәм вакыйгалар китерде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар турында тулырак мәгълүмат алу теләге булса, безнең сайтка рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Тапшыруыбызны атна дәвамында булган кайбер башка вакыйгалар белән дәвам итәбез. Татарстан кино сәнгать әһелләре Истанбулга барып кайтты. Анда Төрки дәүләтләрнең 4-нче фильм фестивале узды. Фестивальгә бөркетләр белән Бибинур алып барылган иде. Татар фильмнары шәһәрнең халык күп йөри торган 3 мәдәният мәркәзендә күрсәтелде. Бөркетләр шуларның берсендә фестивальнең 1-нче көнендә генә программага кертелгән булган. Кеше килмәү сәбәпле фильм бөтенләй күрсәтелмәгән. Аның каравы Бибинур фильмы аның режиссеры Юрий Фетинг, сценарий авторлары Мансур Гыляжев, Юрий Фетинг тамашачылар игътибарына көн саен тәкъдим ителгән һәм фестивальне йомгаклау кичәсендә дә күрсәтелгән. Фестиваль һәм анда күрсәтелгән Бибинур фильмы турында без Истанбулда яшәүче татар журналисты Рушания Алтай фикерләрен белергә булдык.
Безнең татарлар бик күпләп килмәсәләр дә, бер 30 лап кеше булгандыр. Мин барган Муаммар Караджа театры салонында алар бу фильмны кайберләре елап карадылар. Әлбәттә, узган елларда, моннан 7-8 ел элек ясалган Төрки дөнья кино көннәрендәге Татарстанның катнашу, Татарстаннан катнашкан фильмнар белән хәзерге фильмнар арасында зур аерма бар. Нидән дисәгез, элекке вакытта безнең авыз тутырып, менә бу татар фильмы, чын мәгънәсендә фильм дип әйтерлек фильмнар күрсәтелмәгән иде анда. Ә менә бу юлы чыннан да Татарстанның үз фильмнары тәкъдим ителде. Әлбәттә, башка илләр белән, башка төрки илләр белән чагыштырганда, безнең мөмкинлекләребез, Татарстанның мөмкинлекләре, фильм студиялары әле ул хәтле искитәрлек түгел. Менә шул мөмкинлекләр аз булуга карамастан, рәтле җирлек булуына карамастан, шушындый фильмнар төшерә алганнар икән, димәк, безнең кино сәнгатенең киләчәге бик күркәм булырга ашаган.
Рушания ханым кино сәнгатендә, бигрәк тә Русиядә дәүләт ярдәме булмый торып, уңышка ирешеп булмый дип саный.
Дәүләтнең дә бу яктан аерым бер программа төзүе кирәк дип уйлыйм, һәм бу программада тутырыклылык булырга тиеш. Бер-ике ел гына шөгыльләнеп, аннан соң кул селтәп, аннан соң онытып, яңадан искә төшереп, яңадан эшләү ул алай бармый. Мәсәлән, исә Болгар җилләре дигән бер фильм эшләнелеп килә башлаган иде, хәтерләсәгез. Аның фрагментлары Төркиягә китерелеп күрсәтелде, ләкин ул фрагмент булып кына калды ахрысы. Менә шундый нигә дәрәҗәдә калмаска тиеш дип уйлыйм мин.
Истанбулда яшәүче Рушания Алтай Бибинур фильмындагы режиссерлык хаталарын күргән, начар тавыш сифатына игътибар иткән. Әммә булар барысы да татар кино сәнгатен үстерерлек кадрлар әлегә булмаудан ди ул.
Кайбер сюжетларда шул су колонкасыннан әби су алып, менә хәзер кыстылый пешерәбез ди, һәм шул су колонкасыннан ул керосин агызып ала. Мондый хаталар булырга тиеш түгел дип уйлыйм мин. Тупас хаталар. Булар бик тупас хаталар. Менә мондый хаталарга нык игътибар итәргә кирәк. Әгәр без үз сәнгатебезне, кино сәнгатебезне үстереп, аны дөнья аренасына, дөнья сәхнәсенә чыгарырга телибез икән, ул инде камил булырга тиеш, камил хезмәтчимше булырга тиеш. Кино булырлык әсәрләребез бик күп. Мәсәлән, төрекләр белән чагыштырган вакытта кино әсәрләре, кино булырлык әсәрләребез бик күп. Кешегә керергә кирәк түгел безгә. Шулык Мусагыт Хабибуллинның тарихи романнарын алыгыз. Кубрат ханы булсын анда, Нурихан Фаттахның сызыга торган уклары булсын, Рабит Батулланың Сөембикәсе булсын, яки башка бер язучының Сөембикә тормышын аңлата торган әсәре булсын. Сөембикә менә Казан ханлыгы вакытын гына чагылдыра торган фильм булуы да бик яхшы булыр иде. Шулык Мәхмүт Галәүнең Мөһаҗирләр әсәрен дә фильмлаштырырга кирәк дип уйлыйм. Бу бигрәк тә кызыклы булыр иде. Татар халкының анда ачы, гыйбрәтле язмышы күрсәтелә. Һәм Төркиядә бу бик рәхәтләнеп күрсәтелер иде, чөнки ул Төркиягә барып тоташа бит аның бер ягы. Каннарында, тамырларында татар каны ага торган артистлар да бар, бер дигән артистлар. Шулык Айдан Шәнәр, мәсәлән, ул бер ягы белән Казан татары, бер ягы белән Кырым татары. Нишләп әле Айдан Шәнәр Сөембикә образына керә алмасын? Нишләп әле мөхаҗирләрдә роль ала алмасын? Айдан Шәнәрнең бер татар фильмында роль алуы, ул Төркия дөньяда да, Төркиядә дә зур сенсация алып киләчәк.
Бу татар киносының киләчәге турында Рушания Алтай фикерләре булды. 4-нче Төркия дөнья кино көннәренең төп оештыручысы атаклы Истанбул университетының Евразия институты иде. Чарада барлыгы 9 илдән 30-га якын кинематограф һәм нәфис фильм, кыска метражлы документаль фильм категорияләрендә 40 фильм катнашты.
Азатлык радиосы.
Кырым татар телен латинга күчерү тирәсендә бәхәс дәвам итә. Читтәге татарлар моның кирәклегенә шикләнми, әмма кырым татар теле галимнәре башта әлифбаны эшләп бетерү кирәк ди. Кырымдагы халыкны һәм аннан читтә яшәүчеләрне борчыган бу мәсьәлә турында тулырак әйтеп Диләвар Осман сөйли.
Ахмачиттагы Кырым дәүләт инженерлык педагогия университетында җыелган Кырым татар теле буенча белгечләр, галимнәр, язучылар Кырым татар теленә кирилл графикасыннан латинга күчерү мәсьәләсе буенча фикер алмаштылар. Кырымда, Төркиядә, Румыниядә, гомумән диаспорада яшәүче кырым татарлар латин әлифбасын кулланырга тиешләр дигән фикер белдерелде бу җыелышта. Кырым татар теленә латинга күчерү мәсьәләсенә Румыниядән Констанца университетыннан Кырымга килгән профессор Эден Мамут яңадан күтәрде. Аның әйтүенчә, Румынияда Добруджа җирләрендә мәктәпләрдә татар теле дәресләрен яңадан үткәрергә җыйналар, ләкин бу мәсьәләне Кырым тоткарлы икән. Сәбәбе Кырымда кырым татар курултайы кабул иткән латин әлфбасы кулланмый, имлия кагыйдәләре соңына хәтле эшләнми кала. Без Румынияда Кырымда кабул ителгән әлфба һәм кагыйдәләр нигезендә дәресләрен үткәрергә телибез. Әгәр дә Румынияда үзебезчә кулланган латин әлфбасын куллануын дәвам итсәк, Кырым, Румыния татарлары арасында элемтәләр тагын да ерагаер, диде Эден Мамут. Шуны да әйтергә кирәк, Кырымда Кырылтай тарафыннан 1993 елда кабул ителгән латин әлфбасына Румыниядәге татарлар кулланган тагын ике хәреф W һәм йомшак И хәрефе өстәмә буларак кабул ителә. Румыниядәге татар теле Кырым татар теленең варианты дигән сүзгә Кырым татар язучылар берлеге рәисе Риза Фазыл каршы чыкты. Ул Румыниядәге телдә Кырымда бүген дә далада сөйләшәләр. Бу Кырым татар теле, диде ул.
Фак бар диделәр. Ибет фак бар. Ничен? Румыниядә үзләре беләләр, ибет бу эшләнмәгән әдәби тел, эшләнмәгән, чагыштырылмаган, кулланылмаган. Без үчел тарафын алсак, ора кырым татар теленең варианты дип саймак мөмкин. Чөнки менә шуны белә вакыт әйткән катнашчылардан сорасаң, сезгә мотор Румынияда вакыт әйткән ни вакыт әйтер.
Сүзене дәвам итеп Риза Фазыл Романияда кырым татар теле эшләнелмәгән, кулланылмаган кирәк кебек, диде. Романияда яшәүче татарларны хәзер әдәби татар теленә якынлаштырырга кирәк. Газеталар, журналларда, радио тапшыруларда әдәби телне кулланырга кирәк, диде ул.
Мына мәсьәле Романияда җәмәгатьне, матбуат җиһәтеннән, газета, журналлар җиһәтеннән, оку мәктәп җиһәтеннән әдәби телгә якынлаштырмак кирәк.
Сүзгә чыккан тагын бер язучы Абулазиз Вәлиев әлифбаны эшләп чыгарга кирәк, анда хәрефләрне сакларга кирәк. Х һәм хаш хәрефе мәсьәләсен хәл итергә кирәк, диде.
Әлифбедән соң имла кайдалары япыла. Имла кайдаларының әлифбе япылмай. Оның үчен Х әрифын чезмек керек. Х әрифы үзбекләр кешті латинцаға саклап қалдылар. Азербайджанлар кештілер саклап қалдылар. Қарақалпақлар кештілер саклап қалдылар. О, бізім тілімізге хас. Хамырны амыр деп язылжамыз. Бе хамыр деп язылжамыз. Халқны халк дейжатымыз мы? Оның үчін башта әлифбені текмел етмек керек. Х әрифының мәселесін чезмек керек.
Җыелышка килгән мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев Үзбәкстанда, Азербайҗанда кабул ителгән латин әлифбасында кулланган кайбер кирилл хәрефләре киләчәктә үз-үзеннән юкка чыгачак деді. Ол, біздің ең зур қырым татар диаспорамыз Түркияда яши, аның үшін біздің Алиба аларға яқын болсын деп қабыл еттік, деді. Ләкін шонда әйтерге керек, Түркияда яшаған бірнеше миллион қырым татар халқы анда қырым татар тілінде сөйлешмей диярлік, алар түрік тілінде сөйлешелер. Қырым татар тілінің түрлі Алибаларға көчуінің тарихы да бар. Мәселен, ғарап әлібасынан қырым татар тілі латинға 1928 елда көшкен еді. 10 елдан соң, яғни 1938 елда латиндан кирил әлібасына көшірілді қырым татар тілі. 1993 елда есе қырым татар халқы құрылтайы латин әлібасыны қабыл еткен еді. Ол Түркияның латин әліббасына бік яқын әліббә. Ол вақытта да хаш хам хэ харифләрі тересінде бәхәсләр көп болды. 1997 елда есе Қырым Юғары Радасы Қырым татар тіліні латин графикасына көшіру бойынша чаралар деген постановленияда чығарған еді. Ләкен бір нінде чаралар болмады. Шында етерге керек Қырым Юғары Радасының постановленясы қанун түгіл, аның қанун чығарға хаққы да йоқ. Бұ мәселе бойынша Украина Мағариф министрлығына чаралар көрірге қарарының проект назырларға деген көрсетмені президент Виктор Ющенко 2009 елда берген еді мәжіліс жетекшілігі білен Ахмачитте көрішкенде. Ләкін әліббә мәселесі тересінде соңғы сөз әлі әйтілмегені сәбәбінден мәжіліс 2009 елда Мағариф министрлығын қарар проектіне өзінің тағдимларын бермеген еді. Шулай етіп, 2010 елда февраль айында қырым татар тілін латинға көшіру мәселесі яңадан көтерілді, хам бұ мәселеде инді ғамалда қылынашақ адымларыны белгілерге керекілігі танылды. Латинға көшіру мәселесі бойынша ғалимлерден тұрған тағын бір үшші группа құрылды. Бұ үш бүтін дүния қырым татар конгресі қарамағында алынып, барлаша. Шуны да айтерге керек. Бүгін қайбір қырым татар білгішлері, әгер де біз бірден латинға көчсек, бұл айда кирилді әз болған оқушыларымыздан тулайым айырыла білеміз деген фикірні де білдірелер. Алар, біздің тіліміз үшін бұл тағын бір фажиға болашақ дейлер. Шулай айтып, қырым татар тіліні латин әліббасына көшіру мәселесі күн тәртібінде қала, ләкін ол хаман хал етілмей. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Қырым татарлары тіліні бір имладан екіншісіне көшіру уақытында бұлайды осында болған ана тілінде сөйлешкен, язған һәм оқыған кішілеріні юғалтудан қорқа. Екшембі 21 февраль дүниода холығара ана тілі күні белгілені. Дүниода 6700 тіл болса, оларның 3500 инді міне бұл ғасыр тәмамланған жуық йоқ болашақ деген фаразлар бар. Татар білен башқырт тілләрі олар арасында болмас. Әммә олар келесі 100 елда шундай ук язмышқа душар болмас деп әйтеп булама. Сибирдә яшәүче шулым халкының теле үлеп баручы телләр исемлегендә. Бу төрки халкының теле бетү белән милли үзенчәлеге, мәдәнияте турында да мәгълүмат юкка чыгачак. Булар турында без бу атнада яздык һәм сөйләдек. Шулым теле турында сез интернеттагы сәхифәгә кирип карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татарстан фольклор музыкасы дәүләт ансамбленә 10 ел. Бу уңайдан сәнгатькәрләр әзерләгән концерт риваяткә тамак белән җырлау алымнарында инде онытылган саз кубызны да 1916 елда язып алынган җырларны да Русиянең төрле төбәкләрендә яшәүче татарларның халык иҗаты үрнәкләрендә керткән. Шушы тамашаның кайбер мизгелләрен Казандагы хәбәрчебез Наил Алан җиткерә.
Әйсәблерді мұрат қаққан, дәрвишлерді сұхбәтін, Әйсәблерді мұрат қаққан. Үз тамашашысын көннән-көн ипләп кенә арттыра баручы, Русиядә генә түгел, хәтта чит илләрдә дә гөрләттереп бастырып кул чаптыручы. Борынгы татар халык җырларын гына түгел, ә инде югалды дигән уен коралларын яңадан тудыручы. Дөнья сәхнәсендә мөкәммәллеккә омтылучы Татарстан Республикасының фольклор дәүләт ансамбле үзенең кемлеген күрсәтте дип белдерә җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов. Дөрес, көнләшеп, я булмаса хөсетләнеп караучылар да, уңышларына сөенүчеләр дә, чын күңелдән ярдәм кулы сузучылар да юк түгел. Ансамбльне кайберәүләр инде валютный дип тә җиппәрә. Фәйзрахманов үзе ярым шаярып, ярым көлеп, без авыл хуҗалыгыны кыда бит әле ди.
2009 елдан алам, 2009 елны без башлаганы Германиядан. Ул январ айында булды. Анда без ике атна диярлек авыл хуҗалыгы министрлыгы белән берлектә бөтен дөнья күләмендә узган авыл хуҗалык казанышлары ярминкәсендә булдык. Ул иш китмәле зур әйбер, чөнки монда бөтен дөньядан, бөтен җир шарыннан килгән менә шушы авыл хуҗалык казанышларын күрсәтәләр. Монда без Татарстанда гына түгел, без монда Россияне тәкъдим иттек. Германиядан гына кайттык без Туниска, Татарстан көннәренә бардык. Тунистан гына кайттык без Тимир Язов исемендәге Фәннәр академиясе нең галимнәре тәкъдиме белән Монголияга киттек. Ул иш китмәле матросы хат булды. Анда безнең Илдар Рыштамович Утамышев, Утамышевлар нәселенең бер бутагы, вот ул безне Кукмарада күреп алып, безнең турында барып Мәскәүдә бик мактап сөйләп, һәм без алар белән йөреп кайттык. Ул иш киткеч матур сәяхәт булды. Аннан гына кайттык. Инде җәй көннәрендә без фестивальдә Төркиядә булдык. Менә Төркиядән кайттык. Инде 10-нчы ел башланып китте. Мин уйлап торадым, мәктәп сәяхәтләр тукталыр инде. Олай булмады, без Төркменстанга барып чыктык. Төркменстан шулай ук авыл хуҗалыгы министрлыгы белән, анда да нәкъ шушындай күргәзмә ие. Аннан кайттык инде менә хәзер шушы көннәрне 26 февральдан 29 февральгә кадәр без Аллаһы бирса, Ходай Тәгала насыйп итсә, Парижга, Францияга китәбез. Нәкъ шушындай сәяхәт авыл хуҗалыгы министрлыгы берлектә шушындай бөтен дөнья күләмендәге күргәзмәгә. Шуның өчен күреп торасыз, без сәнгать әһелләре генә түгел, без инде беркадәр авыл хуҗалыгы тармагында да үзебезнең казанышларыбызны тәкъдим итәбез дигән сүз. Монда чын мәгънәсендә менә бөтен дөньядан килгән халык безне күреп кала. Ул күреп кала безнең кыяфәтебезне, ул күреп кала безнең сәнгатебезне, ул күреп кала безнең матур-матур кызларыбызны, ул күреп кала безнең матур-матур егетләребезне, һәм гомумән үзебезнең тутышыбызны татар халкы менә шушындый була икән дип дөресен әйтергә кирәк. Бу күргәзмәләрдә бөтен анда килгән экспозиция, бөтен илләрдән килгән халык менә шушы безнең сәнгатебезне карарга җыела. Бөтен эшләрен ташлап, ул иш китмәле матур күренеш, 4 этажлы бинада буламы, 5 этажлы бинада алар барысы, шул без чыгыш ясаган җиргә җыелып, шулай итеп карап торалар, ул иш китмәле матур әйбер.
Дөрес, күргәзмәләргә гадәттә түрә кара йөри. Чит илләрдән кайтып кермәгән төркемнең авыл хуҗалыгы тармагында җиң сызганып хезмәт итүчеләр, итен, майын, сөтен, икмәген, яшелчәсен җитештерүчеләр янына барырга вакыты каламы соң? Узган елалар Татарстанның 10-нан артык районында һәм каласында чыгыш ясаган.
Безгә мәдәният министры тарафыннан, филармония тарафыннан бер никадәр теге план да төшерелә. Мәсәлән, шуны кадәр тамашласаңыз, сез таныштырырга тиеш сәнгатегез белән шушына кадәр сез финансовый матди акча эшләргә тиеш. Шотланып әйтәсем килә, менә узган ел без шушы бирелгән йөкләмәләрне икеләтеп арттырып үтәдек. Бу безнең ансамбльнең эшчәнлеген күрсәтеп тора торган әйбер, бу ансамбльнең кирәклеген күрсәтеп тора торган әйбер, аннан соң бу ансамбльнең эшләргә алга таба мөмкинлекләре барлыгын күрсәтеп торган әйбер. Фольклор ансамбленең аның иң отышлыгы шул ки, ул кайда гына нинди милләт алдында чыгыш ясаса да, ул кабул ителә торган әйбер. Төркиядән кайту белән безне чакырып алдылар, Түбән Новгород өлкәсендә Золотой ключ дигән славян халыклары фестивале. Бердән бер татар коллективы, без Надежда Кадышевадан соң чыгыш ясадык, аның төркеменнән соң бик хау-хауга төшкән иде. Мәйтәм, шушындай күренекле рус халык җырчысы инде хәзер Надежда Кадышева. Шуның төркеменнән соң безгә мөнәсәбәт ничек булыр дип. Славян халыклар, Украинадан, Белоруссиядан килгән төркемнәр, тамашачы инде руслар, и шак каттык без шунда. Безгә карата мөнәсәбәттән, безне күтәреп алдылар. Мин шуңа шатланып кайттым, тагын бер катып инанып, үзебезнең сәнгатебезнең татар халкы өчен генә түгел, бөтен башка милләтләр эшендә кирәклеген дәлилләп, һәм бу юнәлештә безгә эшләргә кирәклеген.
Үш дегеннен иртәңге таңнан қараңғы түнге қадар хызмәт итіп кенә ирешелгән уңышлар бу. Айдары Фәйзрахманов үзләрендә үтә дә қадғи тәләпләр булуын яшермей. Итәгатьлелек, төгәллек, тырышлык сәләттән кала, фольклорчылар иң беренче чиратта татар сәнгатенә мөкиббән булырга тиеш. Җырлый, бии, матур итеп сөйли һәм шул ук вакытта татар халкының уен коралларында да уйный белү зарур. Ансамбль инде онытыла башлаган уен коралларына да җаннар.
Беренче тапкыр менә шушы зур сәхнәгә нәкъ кылкыбыз чыкты. Еш китмәле инструмент, татарның инде бер гына аны безнең бабаларыбыз элек-электән ясаган, ул безнең авылларыбызда бар ие. Аннан соң беренче тапкыр сәхнәгә чыкты саз. Безнең аша зур сәхнәгә чыкты. Еш китмәле матур, яңгырашлы сазның бите менә шушы яңгырау аһәңгә дә туры килеп тора безнең татар халкының борынгы җырларына, татар халкының шиертеп җырларына торган җырларына. Аннан соң беренче тапкыр мин монда сәхнәгә чыгарга тырыштым. Томак белән җырлау, ярлавой пени. Аны күп кеше әйтергә мөмкин, менә ул бездә булмаган, бөтенләй булмаган, әник булмаган ди. Без бит инде болгарларга барып тоташсак та, безнең тамырларыбыз әле болгарлар белән генә төгәлләнми, без бит әле төрки халык, без бит әле дала халкы. Ул дала халыкларын кыпчакларда да булган, башка халыкларда булган. Шуның өчен мин моңа бик кызыктым. Мин моның әле бер элементына гына ирештем, үзлектән барып. Исәбе тагын берсенә ирешергә, әгәр дә мин шушына ирешәм икән, бу минем өчен бик зур әйбер була.
Гадәтләрне заманчалаштырып яңартуны, дингә тартылуны, күркәм сифатларны күтәрүне иң беренче чиратта телне онытмау кирәклеген беркем дә инкар итмәс. Фәйзрахманов фикеренчә, татар җырында да асылына кайтырга тиеш. Беренче дөнья сугышы вакытында Германиядә булган татар әсәрләреннән 1916 елда яздырып алынган җырларның берничәсен соңгы концертларында да яңгыратканнар инде.
Zaman-zaman, nek uyatmaysan xaman, min anıq sözlerinde üzgertmedim. Onda indi o Tatar xalqının yazmışı durunda bırçılıp cerdiler olar. Nek mine bütün milletler olga taba vara Tatar xalqı, nek sen gilim almışsan, nek sen şuşay karavandan, karavan kitip bara, sen xaman yıkla oturasın Tatar xalqı, uyan aydı olga taba, o bir tege gimin kibik yangıray, min anı folklor an seyretip, onun birine sözünde üzgertmedim. Onlar sen pek motorite olar onda Qor Ormanını cerdiler. Biz Qor Ormanını bit ilhamavi variantlarına biliriz. Әмидә олар оларыны күмәкләшеп җырлыйлар. Менә ул берни кадәр беләсем нәрсәгә шы зәңгәр шәлдә тәеп кычканнар. Ни бар бит? Анда икенче карырман яңгырый. Әмидә бу ихмавы җырлый торган карырман яңгырый. Тегендә ише карырман, монда үзе безнең карырман, яңа карырман. Аннар соң бик күп кенә анда яшьлек турында анда бер 19 яшьлек бер әсәр мала җырлый. Үтте китте гомерем, күрә алмадым яшьлегемне дигән. Менә шундый матур әйберләр бар. Күңелгә иң ятышлысы шунысы, анда саф татар телендә бөтен әйбер. Шул кадәр матур. Безнең сөйләү рәвеше, сөйләү юнәлеше нык үзгәрмәгән. Әмма үзгәреш бик нык сизелә. Менә инде мин хәзер шушы эстрада җырларына әйләнеп кайтам. Нык сизелә үзгәреш безнең җырлау юнәлешебездә. Бурмаларда, бурмалар бөтенләй икенче төрле татар бурмалары, бөтенләй икенче төрле җырның мелодиясының барышы, бөтенләй икенче төрле алар җырлау рәвеше. Хәзер безнең эстрада әлбәттә бик нык үсте ул менә шушы тышкы кыяфәтеннән киемнәр. Матур яшьләр чыга, ут, төтен, тавыш. Әмма мин әйтә алмасым, җырлау дәрәҗәсе үсте, камилләште, җырлау мәктәбе. Аннан соң милли мәктәп юкка чыкты, бөтенләй. Алар сүзләрен алып ташласаң, ул сүзләр нигә дә түгел, ул сүзләрдә безнең мәгънә бик аз. Анда шигърият дигән әйбер бөтенләй юк. Бу мине бик нык борчый. Ул гына да борчымый әле мине. Аннан соң без шушы классик әсәрләребезне, Жигановны, Сара Садыкова, Җәүдәт Фәйзи, Яхин әсәрләрен, аларның мелодика юнәлешен бузып, үзе бишә тарта, син аңа бернинди хокукың юк, аны бит син язмаган, аны бит Нәҗибиханов язып калдырган, аны Яхин язып, ул нәкъ Яхин язганча, Нәҗибиханов язганча яңгырарга тиеш.
Ансамбль үзінің 10 йыллығы оңайынан Ғамил Абзалының Бұлғарлар поэмасы негізінде концерт риваят көрсетті. Қора Урман, Ауыл күйі, Қос қанаты жырлары, Қазақстан, Пенза, Свердловск, Сібір, Самар, Саратов, Ульян, Урал бойы, Шилебі, Мишер һәм Крешин татарларының фольклор үрнәкләре дә башқарылды. Әлеге ансамбль 1999 йылда мәшһүр җырчы Илһам Шакиров тәкъдиме белән оештырыла. 2003 йылда татар җырын башкаручыларның Илһам Шакиров исемендәге халыкара бәйгесендә һәм фольклор коллективларының Әстерхан шәһәрендә узган «Голоса Золотой степи 2003 Бөтенрусия» бәйгесендә катнашып, лауреат исеменә лаек була.
Бу атнада Татарстан фольклор музыкасы дәүләт ансамбле 10 еллыгын билгеләп үтте. Осталарның кайбер чыгышларын безнең интернеттагы сәхифәгә кереп карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlik.org. Шунда ук үз фикерләрегезне дә калдыра аласыз. ozatlik.org. Акрынлап татар интернеты да җанланып килә. Аның аша да акча эшләү мөмкинлеген эзли башлаганнар. Әйтик, булмас.ру сайтында реклама урыны сатылу турында язалар. Аноним чыганак бер айга 25 мең сум акча сорыйлар дип искәртә. Шулай ук бу сайтта тагын бер киремле эш ачылган, роза чәчәкләрен сату оештырылган. Булар турында Пәрәүз Шәлкеменнән тыңлаган сүзне Казанда Гамил Нурга бирәм.
Җирдә кыш, әлегә ак кар ята. Аның кырларындагы басулар да үз яшеллеген шаулап торган кудретен әлегә күрсәтмиләр. Әмма бу интернет кырларына кагылмый. Анда тормыш шаулап бара. Татарстан христиан социаль-патриотик хәрәкәте. Ишеткән идегезме? Шул исемдәге хәрәкәткә чакыруны ВКонтакте.ру иҗтимагый челтәрендә утыручыларга тараталар. Ул бәйсез хәрәкәт дип бәяләнә. Максатлары үз ватаннарын яратучы һәм социаль гаделлеккә омтылучы христианнарны берләштерү икән. Төркемдә Илюха Горнастаев дигән кулланучы: "Без гаделлек булмаган илдә яшибез. Тик беренче адымны ясаячак һәм халыкны үзенә ияртәчәк кеше киләчәгенә ышанам" дип яза. Артем Каспер Стафиев кушаматлы кулланучы исә монитордан китеп бу дөньяда да җылыш ясарга тәкъдим иткән. Төркемгә христиан фамилиясе булмаганнар да кергән. Илдар Маннапов шундыйлардан. Ул төркемне максаты белән кызыксынган. Татарстанныкы саналса да төркемне Белоруссиядә торучы дип язылган Михаил Вольнес оештырган. Төркәле үткән кешеләргә максатларын аңлатачагын әйтә. Сез дә бу төркемнең төп максатларын, көрәш ысулларын белергә теләсәгез, моның өчен Михаил Вольнес сезне теркәргә тиеш. Бер ара туктап торган e-татар.ру яисә урысча укыла e-татар.ру сайты e-татар дип укылучы тамга логотип куллана башлады. Баксаң, аңа яңа хуҗа һәм мөхәррир килгән икән. Ишат Сәетов моңарчы mol.tat.ru монысы инде молодежь Татарстанныкы, да Казан.ру монысы инде диалог Авразия журналыныкы, tatpolit.ru монысы инде звезда Поволжье газетасына бәйле сайт кебек порталларны, сәхифәләрне ясауда башлап йөргән иде. Шулай ук ул үзе без хәрәкәте, Татар яшьләр форумы, Мин татарча сөйләшәм акциясе аша да милли даирәгә таныш. Интернетта исә Twitter кебек челтәрне куллана. Илшат Сәетов e-татар.ru сайтында сатып алган икән. Билгеле булганча, Сәетов бу хәрефне ярата. Бу татарның бренд хәрефе. Аны мәсәлән Мин татарча сөйләшәм акциясе логотибендә дә кулланган идек. Өченчедән, элекке газетадагы икътисад һәм эшмәкәрлек дәвам итүендә ассызыклыйбыз. Лого бер яктан караганда үзгәрмәде диярлек, ләкин E хәрефе борылып әгә әверелде, димәк яңа әйберләр дә була. Әйтик, мин бу газетада татарлар белән бәйле темаларга кагылырга телим. Милли маркетинг, ислам финанслары да дип сөйли Иршат Сәетов. Ул businessonline.ru кебек эшли дип әйтүчеләр дә бар. E-татар.ru сайтын бәяләмә бирер өчен аны үзенә кереп укырга кирәк. Казан Венчур ярминкәсе узылу турында шушы сайтта хәбәр итәләр. Бу Венчур ярминкәсенә бәйле рәвештә Америкада яшәүче Роальд Сәгъдиев Татарстанга ярдәм итәчәк икән. Хан бу эшләр белән Татарстаннан Айнур Әйделдинов идарә итеп тора. Анысы инде мәрхүм Тәүфик Әйди улы. Узган тапшыруларыбызның берсендә без Мәскәүдә яшәүче Ramil Bedrettinov bilan totar saytlarında reklama bozori hali o'sib yetmaganligini eskartgan edik. Bugun esa shuluq Ramil Bedrettinov ishlaydigan dursiragi ijtimoiy boshlang'ichda programmachisi bo'lib sanalgan bulmas.ru saytiga kirib chiqib, Zarina Ilfoq qizi Shihapova bulmas.ru saytida reklama o'rni sotuv turinda yoza. Anonim shig'anoqlar bir oyiga 25 ming so'm oqshasirlar deb eskartdi. Shulay bu saytda tag'in bir kirimli ish ochilgan, roza shashaklarin sotuv ishtirilgan. Bulmas.ru esa may oyinda o'zashoq qurg'on butoq awards 2010 belgisini hazırlana. O show biznes ülkesinde şikli uğuşlardan külünü maksat etip kuya. Şulay trip haberini yazuşu bulmas.ru saytına beyle bulgan Zarina Shihapova'nın Ilfoq Shihapov kızı buluğun iskertsek, Ilfoq Shihapov'nın Oscar Records studiyasında işlevin bilsek, Oscar Records'nın Bars Media sistemasına, media türkümlerine konkurin kündeş buluğunda etsek, ham şulayuk Bars Media'nın koyşandır bulmas.ru huja Ruzil Muhiddinovqa mahkamaga beram deb yonovunda iska tushirsak, cheklanarga o'rin oz qola. Eng astoyni jishlar osildan Bars Media konverindan chiqqan produktlar orasidan soylanir deb kutiladi. Elek Totarstan yaşları yaysanın sırdaş sahifası yaysa gadati rayon gazetleri hiç şuğunda stina gazetlerine kızlarga uzunin kungil javharların salırga mümkinlik birlerdiydi. Ayrıca onlar şiğri teligeşlerin kuplap müharriyetlerge cibereler idi. Bu unge Totar kızların nesle başlıysan. Balık pistesi yağında tuğup üsken bugün kazandı yaşavşı Gülseriye Nebiyulina Vkontakte.ru şiltlerinde oturuşlar arasında Totar tilli bilen ayrılıp duran oğul uzun avul kızı deyip atavuların iskerten. Dağın bir uzun şeligi bar oğul şiğirler yaza. Şuna kure Gülseriye'nin sahifesi Bəxitli minutlar, bəxitsiz səğətler barısı da mizgildey bir uza. Nurunu kıyıp kal, ğumrinni tüyüp kal, tırmış ol sırlı bir mucize degen şiğar bilen aşıla. Bu sözlerini Yıldar Yüzeyev yazgan bulgan, tiksiz qarağanda Gülseriye başka itimlenip kuygan bulurga da mümkün. Kızlar Uzbeklerindeki şiğar yaki sırlı yazmalarını daimi alıştırıp durar. Elige ise onun icatına kuş salayıq, bir şiğirin okup uzayıq. Bunun için Vkontakte.ru'dağın Gülseriye Nebiyulina sahibesindeki zanetki, yani yazmalar degen bulukka kirega kerek. Hemen dağı şiğir eytik, avul yağı deyip atala. Ауылыма қойтам түшлерімді, ешіл туғайларда үреймін. Қойынларының мұңлы шаулауына сихри күйлерімні келемін. Бәхіт битул туған яққа қойту, көңілдерді сағыну сағышлар. Түшлеріме кіріп одаштыра, игін қырларында ярышлар. Тек ұяну білән бір матурлық қоя кетесін ол юғала. Сағыну хисі білән тулған жанда барысық тау тулы мұңлала. Kontakte.ru şiltlerinde Totar avullarından çıkan bağlar kub. Onlar yaşkına ustuğan avullar için türkümlerde iştiralar. Naşı derevni samayı lutşaya, zahaditi nam, naratlı baş bub zimli kibib türkümler şunu iskerte. Hem aralaşuları her vakıta Totarşa tugel. Eyni barlıq avullardağı mekteplerde de okutu uruşşaya tamam kuşu bitkeş, virtual şiğirler de uruşşı yazıla başlayacağın kütledir. Бар кишидә туган халкы яки авылы турында гына хыялланып яшәме? Ның гаилә турында хыялланучылар да бар. Моны искәртеп, татар интернетендә шактый сайтлар, мөгаен иң байлары яшьләргә үйләнергә ярдәм итә. yoldash.com, dostlar.ru, totarlov.ru, totarland.ru, яисе yaratan.ru İndi uz sayt aşa tanışkan, ilanışkan kişilerinin parlı fotoğraflarında ile başlayalım. Eyye bu dünyada avulu turundağına tügel, ılı məxəbət, nı qayla turunda da xiyalanışlar bar. İnittağı inbilgili tuy portallarının birisi, sıvı portal.ru da yaj itkənin sizgən axırısı. O tuy yasavuşlarğa kinyəşlərin birə. Şular arasında jənazi digəni də bar. Anısı şarıq Fakirlər işin devam edib, utlar bilən oynaşı şov ikən. Ut yutuşlar, ut bilən büyüşlərgə istəb nurlar balqidi bizkərtilə. Bəyrəmlərdə israf yasab salutlar artıruğa konukkən kişilər işin andı tamaşa yana bir əybər bolıb kürüngən. Sıvı portal nuqtarı şula yox 26-23 fevral günlərində Qazanda Tatarıstanın yaş gilinləri festivali uzaşağında istəkərtkən. Шушының білән виртуаль сәхәрімізіні тұқтатып тұрек. Сіздің де қонатларығыз бар болсын, ауылларығыз ешәп тұрсын, бизнесларығыз барсын. Шулай ұқ, күтмегенден итмегенде, шешек екі башқа бүләкләріні кетіріп берушілер де болып тұрсын. Сау болыңыз.
Татарстанга рәсми кунаклар еш килә. Шулай ук республика төрле дөнья күләм чараларда үзенең уңышларын күрсәтергә тырыша. Әлеге эшләрдә җитәкчелек белән беренче рәтләрдә милли киемнәрдә шибер кызлар йөри. Алар зур проектларны тәкъдим иткәндә экскурсовод ролында үтәргә мөмкин. Шундый рәсми чараларда катнашучы кызларның берсе, Казан кызы Алина Шакирҗанова, кызган табаның кунагы. Ул 2008 елда Брюссельдә Казанга универсиада алып кайтучылар төркемендә дә катнаша. Рубин уеннарын даими карап бара, футбол белән кызыксына. Алинәне Азатлыкның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, сәлем, азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруын тыңлаучы радио тыңлаучылар. Бүген бездә кунакта модель кыз Алина Шакирҗанова, 20 яшь, ул Казан кызы, 23-нче татар рус мәктәбен бетерә. Хәзерге вакытта Казан дәүләт университетының икътисад һәм филология факультетларында укый. Мис Татарстан агентлыгында модель булып эшли. Алина, ничек модель булып киттең шуннан да? Әле бит сиңа 20 генә яшь, ә инде кайларда гына булмаганың син фотографиялардан караганда.
Мин модель булып китүем 2007 елда узган Мисс Татарстан бәйгесеннән башланды. Әтием рекламаны газетта күргән, әни мине бәйгегә алып килде инде.
Нәрсә кирәк булган да эшләргә ни эшләдең син анда? Без бит инде белмибез ул дөньяны.
Буй озын булырга тиеш, 1 метр 70 см ул минимум дип саныг инде.
Ниндирәк сораулар бирделәр? Ничек кирәк үттең син менә?
Бик авыр булды, подиум дай матур итеп үз-үзеңне күрсәтергә тиеш булдык. Аннары жюриның төрле сорауларга җавап бирергә, сораулар планнар турында, кызыксынулары турында,
хобби
турында ие.
Менә модель булудан тыш, үсеп каралда кыяфәт синең буйсын күстимәсен, ә эшкә талантың, нинди талантларың бар синдә?
Балачактан инде бик күп төрле әйберләр белән кызыксындым. Инглиз теле баштан инде, аннары музыка мәктәбен бетердем, фортепианода уйнадым, рәсем мәктәбен бетердем кызыл диплом белән. Рәсемнәр ясадым инде күбрәк акварель белән.
Хәзер ясыйсыңмы?
Портретлар ясыйм кай вакыт булганда дусларымны. Ләкин бик еш түгел. Чөнки идә утырганым юк. Бик күп укыйм. 4-нче курста укыйм. Икътисад факультетының менеджмент дигән бүлегендә укыйм.
Филологиядә нченче курс?
Ул шундый ук инде. Мин аны 1 елда бетерәм. Икътисад факультетысы белән переводчик специальностьны аларга телим.
Алык беренче башлаган вакытында син башта күрәсең аларны телевизордан, әмма әмендә син аларны үзең каршы аласың.
Кунаклар безгә карап, беренче хис кишерешләрне табалар инде Татарстан җирендә. Безнең костюмларга карап, елмаюга карап, инде үз-үзләрен яхшы хис итәләр дип уйлыйм. Шәк-шәкне кабып карап та, Татарстан нинди бай, нинди матур.
Шуны уйлар, булдырырга тырышасыз сез аларда.
Без тырышабыз, без бөтен сынышлыбыз шуның өчен, һәм бөтен кунакларга бик ошый инде. Кызларны күреп, елмаюларны күреп.
Гел комплиментлар әйтәләр мәк.
Әйе, фотога төшәргә телиләр. Безнең президент безне бик ата инде ул да һәр вакыт безнең белән горурлана, безне сакларга теле инде, салкын булмасын дип инде, авыр түгелме дип инде шулай дип әйтә. Без аның белән татарча сөйләшәбез.
Аннары ул да татарча җавап бирә.
Әйе.
Тагын инде кызыклы мизгелләр булды соң шул чәк-чәккә бәйләс. Һава торышы төрлечә булыр.
Әйе, күбрәк тә бик җилле була самолетлар янында аэропортта. Бер вакыт чәк-чәккә шибен утырды шул. Хәзер авыр ситуация булды инде, чөнки безнең кунак ул кисәген алды. Мадин дәзер карады да елмайды. Бір вақытын енді Николай Николаевич Дроздов келді, ол «Мире животных» деген передачының албаруша ебек құрматлы кіші енді телевидениеда. Ол шәк-шәкіні тазға манды қам, елмайып ашады енді, шадаңа.
Міне ол шәк-шәклер мақтус пірілі тұрғандыр?
Хүкімет столовысында ясала енді шәк-шәк, анда бүдінісі бек шиста, бек яқшы етіп ясалған, шыңа күрі проблемлар.
Әбіне шыңнан да ауыр түгілмед ол шәк-шәклер?
Қай вақыт бек ауыр ясалар, бек көп тұрғай бола ол трап кетірген моментларда енді. Лекін ол бізге бек қызы кішінің реакциясын көрге.
Міндей рек қызлар тұранда міне? Ялғышмасам нешіктір бұлет.
Біз үші өтірабыз, татар костюмінде, шәк-шәк тұтқан қыз тұрайынды. Рус костюмінде епі хәм тұз тұта тұрған қыз, хәм арттара қазірек татар костюмінде, шешеклер тұта тұрған қыз, салфеткалар. Шылай, біз үші өт, біздің күрінді команда енді.
Аэропорттағына қашыласы да, шының бір әш біті енісінің.
Әйе, әш біті, кетебіз костюмларына берге.
Үзақ күткен уақытлар бар ма аэропортларда?
Әйе, бик көп тұтқарлықлар шыға, 7-8 сағатлар күткеніміз бар. Бір вақытта бірнеше самолет келгендер бар.
Әттіянең чыгып қарайсың мына бу ішке.
Алар бик шат, чөнки ул яхшы эш, мен бик көп кешеләр белән аралашам, шетелле кешеләр белән сөйләшәм, дуслар табам һәм вакытымны файдалы итеп үткәрәм. Әйе, ул минем хобби, чөнки минем өчен уку ул беренче урында. Уку һәм минем гаиләм.
Телләр белү кирәкме сезгә?
Әйе, минем тагын хобби бар. Ул волонтер булып эшлим. Төрле-төрле мероприятияләрдә.
Менә ул волонтерлык турында Алина тулырак сөйләп китәләр. Казан дип игълан иттеләр бит, университет Казанда булачак дип. Шул мизгелләрдә дә булдым бугай анда.
Минем өчен иң әһәмиятлесе, иң уңышлы конкурс ул Универсиада езы 2013 булды. Ул Казанның бүтән инглиз телен белүче студентлары арасында үткәрелде һәм 5 җиңүче арасында мин дә булдым. Һәм шул 2008 елда Брюссельдә Казанны якладык һәм Универсиаданы үзебезнең туган шәһәребезгә горурланып алып кайттык.
Менә ул мизгелләрне дә әйтеп китсәң,
бик дулкынлы момент булды. Без ул залда тордык. Хәм ФИСУ комитетының президенты Джордж Киллиан бик зак ул конвертына ашайды, хәм без бик дулкынландык. Ул Казан дип әйткәч, инде шундый бик шатландык, бер-беребезне кочаклый башладык, флаклар белән анда урамнарда йөгердек, нәрсә генә эшләмәдек инде. Җырладык, татар, рус җырларын җырладык, бидек. Чөнки без бик теләдек инде Казанда Универсиада булырга тиеш дип инде уйладык.
Алина, менә ул тарихны һәм республика турында күп информацияны сен қоям білесің, мәғлүметіне қайын үйрендің?
Түрлі кітапларда мұқиым енді кішкене болғанда Қазанның тарихын бек яраттым енді, аның легендаларына оқығаным бар. Хәм 10-ші класта экскурсовод курсларына ердім, өзім экскурсиялар бойынша түрлі бәйгілерінде қатнаштым енді. Шулай білдім енді тарихына, хәм қазір көбірек тайынды мен спортны бек яратам.
Енді түрлерін?
Футболын бек яратам, мен 8 ел футбол білен шығылләнем.
Өзің ойынсың ба?
Өзім ойынам, менде әзірек дұслар білен болай енді ол. Жайкіні, әйе, көбірек әйе студентға ерейм, Рубинны бек
яратам. Рубинның жаңа тарынсың, фанаткасы.
Фанат түл енді, любительница, менім әтейім, мені кішкенеден берілі енді футболға, хоккейға ерте, шыма көре бек яратам. Мен үшін
жанатар?
Үшін жанатар деп енді әйе, үзімді санайым.
Киләчәктә кем булырга хәйләнәсең шуңа да? Кем булырга телисең дим соң инде җомны сайларга әлегә уйлап бетермәдем, конкрет кем булырсың икән син? Бу мис булу модель булу хобби дидең иде,
әйме? Бу хобби инде ул.
Вакытлы шагана күрдем.
Әйе. Киләсе ел бетерәм дә, исәпләрем бар чит илгә бер елга укырга китәргә, магистратура алырга. Чыкмаса инде Казанның безнең дәүләт университетында аспирантурага калырга теләгем бар. Хәм эшләргә инде безнең универсиада буенча, спорт буенча.
Шунда волонтер була сиңа эшләр җитәрлек дип уйлыйм инде мин.
Әйе, бик күп эшләр, күп планнар бар.
Алина, менә бит син татар кызы. Казанда туып үскәнең татар мәдәниятен, тарихын беләсең. Син менә кирәк булганга гына өйрәнәсең бу, әллә син чыннан да кызыксынасың бу?
Шулай дип җавап итәрмен инде. Мин балачактан мәдәниятне бик яратам. Татар шагыйрьләренең шигырьләрен укыйм. Бигрәк тә Муса Җәлил шигырьләре шый.
Патриотик шигырьләре шый инде.
Әйе, сугышта язган шигырлары, ул дәфтәрләре, мәбит дәфтәрләре. Шулай ук инде музыка мәктәбендә укыганда татар композиторларының матур әсәрләрен уйнаганым бар. Рустам Яхинның, Назип Йоханов, Салик Сайдашев һәм башка татар авторларының музыкалары тылсымлы һәм тирән минемчә. Спектакльләрдә булганым бар, концертларда, Камал театрында. Күбрәк тә инде мин классик музыканы яратам. Бигрәк тә опера һәм балет театрында куелган Юсуф Кыйсасы дип балетны караганым бар. Ул бик шады миңа. Һәм бигрәк тә инде рәсем дөньясы шы. Үзем рәсем мәктәбен кызыл дипломга бетердем. Һәм музейларга еш йөрим, яңа коллекциялар карыйм әйемне. Хәзер инде Сальвадор Дали коллекциясен исәбем бар карга. Ул инде татар түгел, ләкин аның хатыны Казанда туган һәм яшәгән башта.
Менә син үзеңне шуннан да татар кызы дип әйтә аласыңмы? Бару татар кызымы?
Әйе, мин үземнең Татарстаныбызны патриоты дип хис итәм. Шуңа күрә аның мәчетләре белән дә, җырчылары белән дә, спортчылар белән дә, универсиада булу белән дә мин татар кешесе буларак горурланам. Һәм кешем җиткән кадәр аны яклауда өлеш кертергә тырышам инде.
Алинә, теләк әйтсәң, менә кызлар, егетләр үзләренең максатларына ирешер өчен нишләргә тиешләр? Менә син күп кешеләр белән очраштың инде, син хәй күрмәгән кешең калмады хәтта ки. Кемдер бу турда әле хыяллана гына ала, ләкин инде син ул хыялларны ирештең диярлек.
Мин барлык радио тыңлаучы яшьләргә актив булыгыз, вакытыгызны бушка уздырмагыз дип мөрәҗәгать итәсем килә.
Бик зур рәхмәт Алинәгә, Алина Шакирҗанова безнең Казан кызы, Мисс Татарстан агентлыгында модель булып эшли, бездә Кызантабада кунакта булды. Уңышлар сиңа, Алинә, киләсе очрашуларда без тагын сөйләшербез дип ышанып калам. Килерсеңме әгәр чакырсак тагын?
Килермен. Рәхмәт.
Һәр шимбә кич азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Төркиянең Бурса белән Кырымның Бакчасарай калалары арасында хезмәттәшлек күптәннән дәвам итә. Әмма бу хакта рәсми килешү бу атнада гына төзелде. Моның өчен махсус Бурсага Кырым татарларының Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы һәм Бакчасарай шәһәр башлыгы килде. Бурса Бакчасарай элемтәләре турында Төркиядәге хәбәрчебез Шәнәр Каратайны тыңлыйк.
Төркиянең Бурса җиренен Бакчасарайын кардашлык аннашмасы yapmak üzere Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Bahçesaray Valisi İlmi Ümerov, Bahçesaray Meri Aleksandr Taryanik, Bahçesaray Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Ahtem Çiğöz, Kırım Haber Ajansı'nın koordinatörü İsmet Yüksel ve sanatçılar Asiye Salih ve Edip Asanov Türkiye'ye geldiler. 17 Fevral günü İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan karşılanan delegasya aynı gün akşam Bursa'ya geçti. Delegasyanın programması 18 Fevral günü sabah başladı. Delegasya başta Osmanlı İmparatorluğu'nun tesisçisi 1. Osmanlı İmparatorluğu Hanı Osman Gazi ve onun oğlu 2. Padişah Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret edip dua okudular ve şehrini biraz kıdırdılar. Bursa şehrinin valisi Şehabettin Arput onların kabul ettiğini de şu sözlerini aittı.
Bu ziyaret Bursa ile Kırım arasında ve Bahçesaray arasında çok daha güzel gelişmelere kapı açacaktır. Bursa'da yaşayan 2,5 milyondan fazla insan kendisini Kırım'la kardeş saymaktadır. Bursa'nın gücü Kırım'ın ve Bahçesaray'ın gücü kabul edilmelidir. Kırım'ın ve Bahçesaray'ın çok büyük zenginlikleri var, çok büyük güzellikleri var, bunları biliyoruz. Biz de o güzellikleri görmek için sabırsızlanıyoruz. Ben daha evvel Sayın Kırımoğlu'yla 1996 senesinde Kırıkkale valisiyken de bizim vilayetimizi ziyaret etmişlerdi ve kendileriyle orada güzel bir program yapmıştık. Bugün yıllar sonra, 14 sene sonra daha gençleşmiş olarak gördüm. Çok memnun oldum. Ben bu ziyarete vesile olduğu için büyükşehrimize tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve bu ziyaretin güzel sonuçlarla geçmesini diliyor ve tekrar hoş geldiniz diyorum.
Bursa Valisi Şehabettin Arput'un hoş geldin konuşmasından sonra Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu sözge çıktı.
Çok yıllar devamında biz beraberdik. Kırım Hanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu müttefik devletlerdi. Ama bizim toprağımız işgal edildikten sonra bağlantılar koparıldı. Ve 1944 yılın sürgünlükten sonra tamamıyla mektupleşmek bile yasaktı. Ama şükürler olsun komünist rejimi yıkıldı. Biz yine de vatanımıza döndük ve eski bağlarımızı kurmaya çalışıyoruz. Devamlı biz aslında ruh manevi olarak beraberdik ama yarın biz Kırım Hanlığı'nın merkezi Bahçesaray ve Osmanlı'nın merkezlerinden birisi olan ünlü Bursa arasında resmi kardeşlik münasebetleri protokolü imzalayacağız.
Kırım Tatar Milli Meclisi reisinden son sözge Bahçesaray valisi İlmi Ömerov, daha sonra da Bahçesaray şehrin meri Aleksandr Taryanik sözge çıktılar. Arkasından da karşılıklı olarak hediye verildi. Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Bursa valisi Şehabettin Arbut'a Kırım Tatar kalpağı ve Bahçesaray şehrinin resmin tablosun hediye etti. Delegasiya daha sonra Bursa'nın dünyaya meşhur Yeşil Dürbesin ve Yeşil Camisin arkasından da Ulu Camini ve Bursa Çarşısını kıdırdılar. Daha sonra delegasiya onlarını Bursa'ya davet etken ve misafir etken Bursa Büyükşehir Belediye Reisi Recep Altepe'ni ziyaret ettiler. Bunda da çok samimi bir görüşü oldu. Recep Altepe, Kırım'dan, Bahçesaray'dan kardeş olmaktan büyük heyecan duyganların ve en kısa zamanda Bahçesaray'a gitmek isteyenlerin, arzu etkenlerin bildirdi ve Bursa'da pek çok tarihi eserini restorasyon yapkanların Kırım'da, Bahçesaray'da da böyle bir işler yapmaya da hazır olganların kaydetti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu kene 18 fevral günü Bursa'da merkezi olgan Olay Gazetesi ve Olay Televizyası'na bağırdılar ve Türkiye'deki saatinin saat 6'da 15 dakika kalganda 35 dakikalık parantez adlı programlara primoy olarak iştirak ettiler ve özüne verilgen suallerine cevaplandırdı Kırım Tatar Milli Meclisi reisi. Ve Kırım Tatar Milli Meclisi bunda hususen Ukrayna'da son geçirilgen prezidentlik saylavlarının neticeleri ve bunun Kırım Tatarlarına tesirleri ve Kırım Tatarların pozisyonların, Kırım Tatarlarının talapların, Kırım Tatarlarının istegenlerin, Ukrayna'nın bunlara nasıl bakkanın, olgan provokasyalarını ve Kırım Tatarlarına karşı yapılgan ucumlarını ve Kırım Tatar Milli Hareket'in, Kırım Tatarlarının vaziyetlerini anlattı. Bu programını dünya boyunca insanlar Sputnik vasıtasından da seyretebildiler. Aynı günü 18 fevral akşamı Bursa'da Almira Otel'de Bahçesaray'la Bursa şehirlerin arasında kardeşlik anlaşmasına kol koygan merasim geçirildi. Büyük bir zalda 500'den ziyade davetlinin iştirakinin bu merasim geçirildi. Bu anlaşmaya kol koyganda şeref misafiri olarak Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Türkiye Devlet Ministri Faruk Çelik, Bursa Valisi Şerafettin Arput, Bahçesaray Valisi İlmi Ömerov, Bursa'dan Türkiye Parlamentosu'nda deputat olgan iki tane Kırım Tatar milletvekili Necati Özensoy ve İsmet Büyükataman da şahit olarak hazır oldular. Anlaşmanı Recep Altepe ve Aleksandr Taryanik kol koydu. Bu merasimde sanatçılar Edip Asanov ve Asiye Salih de Kırım Tatar yırları yırlap davetlilerge pek dülber anlar yaşattılar. Kırım delegasyasının Bursa şehir seferi 21 fevral günü sona erecek ve bundanla alakalı diğer malumatlarını gelecek hafta işittirecekmiz.
Topşuruğumuz şunun bilen tamam, hürmetli tinglovchilar. Ozodlikni kun sayin qozon vaqti bilan kechki 7:00-da qisqa to'lqinlarda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot ozodlik.org sahifasida bor. Ozodlik radiosining Tatar boshqart redaksiyasi sizga tinch yo'l kunlari ham isonlik tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.